posloucháte poslední snowpark této zimní sezóny, který je věnovaný lyžování a ne obyčejnému, ale lyžování rychlostnímu. Se mnou ve studiu už náš dnešní host, Michal Příhoda, zdravím vás tady.
Dobrý den.
Budeme se spolu bavit o rychlostním lyžování. Vy jste jednak aktivní závodník v téhle disciplíně a jednak předseda klubu rychlostního lyžování tady u nás v Česku. Já jsem teda osobně netušila, že je takováhle asociace, ale pojďme od začátku probrat to trošku po pořadě. Jak dlouho už se téhle disciplíně věnujete? Jak dlouho to děláte?
Tak aktivně se dá říct od roku 2004. Kde jsme začali v té poloprofesionální kategorii, to znamená, že člověk je vybaven stejně, jako jsou sjezdaři, který vydáme v televizi, kidsbílu a podobně. A potom jsme přestoupili do kategorie profi, to znamená, tam už je to zcela jasně dáno, kde je zvláštní kombinéza, zvláštní helma a další lyže, než je obvykle.
Vy jste předtím asi lyžoval, zřejmě od malička. Jaký styl jste předtím dělal?
No tak v těch dětských začátcích to byly slalomy, obří slalomy a nebyli jsme zase tak na úrovni, aby jsme mohli postoupit někam do republiky, protože sjezdy se jezdily spíše na úrovni republiky a tam jsme absolvovali, nebo já osobně, asi jeden sjezd jenom za žáky, takže v těch sjezdových disciplínách jsem se pak spíš amatérsky věnoval, kde to šlo, zahraničí nebo u nás.
A jak jste se pak dostal právě k tomu rychlostnímu lyžování? Kdy jste se setkal s tím, že jste zjistil, že byste tohle třeba mohl dělat a že byste to chtěl dělat?
Takže v roce 98 přesně nás bratranec, který teda taky, i když méně se tomu věnuje, tomuto sportu, nás vzal do Lezárk a kde jako amatéři jsme si vypůjčili další lyže, helmu a brýle, což je jenom taková polo výbava, protože jinak se jede v bundách, ve šponovkách třeba, co má člověk na sobě. A tam jsme udělali rychlost 148 km za hodinu. A říkali jsme, že by to asi chtělo trošku zdokonalit. A navíc jsme jako o tom přemýšleli teoreticky už předtím. No a po asi 3-4 letech jsme začali to vybavení schánět a teď se tomu věnujeme tedy na té úrovni nejvyšší.
Takže vás okouzlovala ta rychlost. Jezdí se u nás někde? Je tady nějaká trať vhodná pro rychlostní lyžování?
No tak u nás je tam možnost pouze na můstcích, to znamená v Liberci, na těch můstcích okolo K120 třeba, v Harachově byly pokusy před lety na mamutí můstku, ale byl upraven, vybagrován a dole se to nedá takřka ustát v současné době, takže se s tím sice jako uvažuje, ale uvidíme, jestli to vůbec je možné. Ale v Harachově se plánuje, dokonce už jsme měli domluven závod, ale sníh nebyl, jaksi, tak se to muselo zrušit. A příští rok bychom rádi v Harachově na K120 udělali nějaký ten závod.
To nebude první závod u nás v České republice.
No to určitě ne, protože v tom Liberci už bylo závodu několik a teď nejznámějším takovým závodem je Bouřňák. To je vlastně na severu Čech u Teplic a tam se dokonce letos jelo už oficiální mistrovství republiky v tomto sportu. Akorát, že ty rychlosti tam nebyly tak vysoké, pořadatelé museli navíst 65 nákladních vozů sněhu, aby vůbec ten závod proběhl a i tak to bylo teda na hranici, řekněme, uspořádat nebo neuspořádat ten závod. Bylo to ale nakonec v pořádku, nikomu se nic nestalo.
Ta letošní zima je opravdu hodně specifická, teď už je hlavně za náma, sníh je už jenom opravdu někde v České republice a není ho zas tak moc a není moc kvalitní, takže se ještě zeptám, kde jste byl naposled na horách?
Tak byl jsem naposledy předevčírem na Černé hoře, kde s tím bojují, dokud to jde a horní část tohoto střediska je bez problému, ještě sjízdná i dneska, já myslím ještě 14 dní, že snad to tam vydrží. No a jinak už těch podmínek mnoho u nás není a sezona teda nám začíná v zahraničí, ta hlavní.
Jasně, začínala ta hlavní sezóna pro rychlostní lyžování ve Spojených státech nebo ve Francii?
Ve Spojených státech tam je problém s pojišťovnama, tam závody už několik let neprobíhají, takže závody tam byly v Kanadě a to bylo začátkem března. Teď před dvouma dněma byly závody ve Švédsku, kde z finančních důvodů my teda nejezdíme. Teď se závodníci přesunuli do Finska a teď v neděli by měly být závody v Cervíny, to je Itálie, na hranici vlastně Itálie a Švýcarska.
Teď bychom se právě mohli dostat k těm rychlostem. Mě by zajímalo, jaké jsou průměrné rychlosti, jakých se tak dosahuje na závodech a potom jaké jsou ty extrémní, ty rekordní rychlosti.
Tak běžně při závodech FIS, protože to je oficiální disciplína FIS, se dosahuje rychlostí někdy dokonce jenom 140 km za hodinu až do těch 200 km, záleží na typu trati. A podstatě spíše se to průměrně pohybuje do 180 km za hodinu běžně.
Mm-hmm. Takže to není tak, že by se na těch závodech vždycky pokoušeli ty závodníci dosáhnout co nejvyšší rychlosti, i ty organizátoři, že by se snažili tu trať udělat co nejpříkřejší, aby to šlo co nejrychleji.
No, neumožňuje to ta trať, například není tak vysoké převýšení, není dostatečně dlouhá brzná dráha, nebo není třeba ta trať úplně rovná, takže je důvodu víc.
A je to jako záměr, jo? Je to jako záměr.
Záměrně už dopředu se ví, že ta trať to neumožní, že třeba v Kanadě se jezdí třeba okolo 160 a že víc než 165 to prostě nemůže být ze žádných okolností.
Mm-hmm. A proč to nechtějí víc?
No, ten kopec má svý parametry a například v Kanadě jsou dva terénní, ne skoky, ale skoro skoky, že se závodník mírně zvedne a dole je potom obrovský přítlak, takže každá ta trať má svý, ne třeba nejde o rychlost, ale jde o to ustát dole ty Gčka, to přetížení, který v tom cíli.
Takže to není tak, že by třeba ty závodníci nebo ty trenéři řekli, to prostě tohle je šílený kopec, tam prostě ten závodník se dostane do rychlosti, která už se nedá zvládnout, do toho nepůjdem.
No, těch kopců předně není tolik ve světě. Tam jsou v podstatě kopce dva, to je Lézard a Vars, to je ve Francii. A ten Lézard jako nejrychlejší trať světa, už technicky snad, i kdyby se vyšlo jakkoliv vysoko, tak tam je otázka potom toho koeficientu tření, že ten závodník, i kdyby jel výš, tak už možná nebude mít ani možnost jet rychleji. Jo? Je to věc naladění toho postoje a seřízení ty techniky vůbec celkově, aby to klaplo. Takže víc než 253, 254 si myslím, že tam ani není možný technicky zajet, ale uvidíme. Mm-hmm.
Takže to je takový maximum 250, to je zatím rekord?
Světový rekord je 251,4, ten drží Ital Simone Origone a ten i králuje teda ve světovém poháru několik let nebo 3 roky dozadu.
A jak jsme na tom my u nás v Česku, kolik lidí vlastně se tomu tady věnuje jako závodně a jaký jsou naše nejlepší časy?
Tak v současnosti naše skupina, která jede do Cervínie například, tak má okolo 7 závodníků. Z toho je 5 v kategorii profi, to znamená, to je nejvyšší, a 2, kteří si to chtějí vyzkoušet nejdříve, v kategorii production, to je právě to vybavení sezdaře klasické. A nejrychlejší nebo český rekord v současnosti je 223,325 km za hodinu a ten vytvořil Petr Kakeš na olympijských hrách v roce 1992. To bylo právě na trati v Lézard a to byly olympijské hry v Albertville.
Ale on to není regulérně ještě olympijský sport na rychlostní lyžování.
Tak regulérně je otázka, jestli to někdy bude tento sport, protože na mnoha místech není možný ani tu trať najít, kde se ta olympiáda odehrává. To znamená, byl například teda v té Francii a hodně se diskutuje o tom, že by to mohlo být právě v té Kanadě, protože poblíž Vancouveru, jestli se nepletu, je trať Sun Peaks a tam právě má homologaci FIS a všechno a mohli by tam ty závody proběhnout. Je otázka tady, jestli federace i naše třeba by to podpořili a jestli by se to tam uskutečnilo nebo ne, to uvidíme.
Posloucháte pořad Snowpark, tématem je rychlostní lyžování a jdeme na dotazy, které jste poslali po ICQ. Ve studiu stále Michal Příhoda a tak mu položím tady otázky od mistra Birkofa, který se ptá, jestli existuje nějaká podobná disciplína i na snowboardu.
No, občas se tam objeví někdo, kdo na tom snowboardu jezdí s námi, stejnou trať ze stejného nájezdu. Nejlepší v tomto oboru je, nevím teď křesný jméno, ale je to Němec Bittner a tam se pohybuje jeho rychlost maximální 196 km za hodinu, myslím. A to bylo dosaženo právě na trati v Lézard.
Uh-huh. A to je jako světově nejrychlejší čas, nebo to je prostě, že zrovna znáte tohodle toho Němce?
Myslím, že to je světový rekordman. Právě toto.
Tak bychom měli ještě u toho zopakovat, kolik je ten světový rekord na těch lyžích, protože to je 150, 140.
No, ten je 251,4.
250, takhle.
Ale tam jsou jiný podmínky, přece jenom ta rychlost na těch lyžích je jednoduše dosažitelná. Ten snowboard jede se jako trošku bokem, pochopitelně. Musí se vytvořit asi nějaký delší specifický typ toho snowboardu, aby to bylo vůbec možné dosáhnout. No a jinak vybavení je hodně podobné tomu našemu, to znamená speciální přilba a ten postoj je zcela speciální, pochopitelně, na tom snowboardu.
Tak pojďme k tomu vybavení. Kdo viděl teď nedávno, byl v České televizi takový film právě o rychlostním lyžování, tak si mohl všimnout toho, jak jsou oblečený rychlostní lyžaři, jaký mají ty zvláštní přilby. Pojďme do toho popisu. Nejdřív ta přilba aerodynamická. Je to pořád, nebo to bylo už nějaký retrokousek, nebo jak se to mění tohle?
Tak ty přilby mají jednotný parametr a to je 40 cm průměr, musí projít jakýmsi kolem, když se to testuje, popředu i po straně, aby to na žádnou stranu vlastně nepřekročilo průměr 40 cm. Takže to je jediné pravidlo, které tam je ohledně rozměrů. Potom tedy kvůli bezpečnosti jsou tam deformační zóny, to znamená, pokud dojde k pádu, tak buď se odtrhne celá přilba vnější a zůstane ta přilba vnitřní tomu závodníkovi na hlavě, nebo je druhý typ, že se odlomí část za krkem a ten zbytek přilby zůstane dále na hlavě po pádu případně.
Pod tu přilbu už se samozřejmě asi vůbec nic nenosí. A brýle jsou integrované, nebo je tam na ně otvor?
Ta přilba má vlastně sklo, to je součástí té přilby. Takže brýle jako takové tam nejsou. A pod tuto, nebo pod helmu se maximálně bere kukla kvůli pocení, aby třeba odsávala trošku nebo vstřebala ten pot.
Potom je ten aerodynamický oděv hladký. Ten, jak je tlustý, z čeho je a na co se obléká?
Tak tento oděv, mnozí si dělají legraci, že to je latex, ale není tomu tak. Je to něco úplně jiného, dokonce se říká, že se na tom podílala NASA, úplně teda z jiných důvodů to vyvíjeli. A je to polypropylen, pak tam jsou nějaké syntetické prvky, další, a lycra v tom je obsažena, protože to je pružný. Tento oděv při pádu ve vysokých rychlostech se nepropálí. To znamená, že by měl aspoň vnější, teda to teplo projde skrz toho, skrz ten oblek a pak je důležitý mít několik vrstev termoprádla, kdyby došlo k nejhoršímu, tak aby ty popáleniny nebyly tak, řekněme, rozsáhlé.
Aha, a takže klasické termoprádlo, jaké se používá na lyžování nebo na snowboard a kolik vrstev?
Tak je to individuální, jsou tací střelci, kteří se s tím hlavu nalámou, ale potom teda to pocítí při případném pádu. Pokud to dobře dopadne, tak minimálně zůstanou pořádný popáleniny i přesto, že ten oděv se tady nepoškodí.
Mm-hmm. Jak často vůbec se padá? Jak často vy jste třeba spadnou za sezónu nebo tak?
Tak já osobně jsem ve velké rychlosti nespadl, ale byly tam případy, že se padalo 225, myslím, že rekord je přes 230 pád, nejdelší pád světa, že se jede potom ještě 600 metrů, než se zastaví klouzavým po té trati ještě. A řekněme asi 1%. Jsem to tak jako počítal, je věc teda taky, jaký jsou podmínky, ale asi každá stá jízda končí pádem.
Jo.
Někdy se stane, že je to lepší, ale někdy, když je dole dojezd v absolutní břečce, to znamená, je tam vysoká teplota, dole opravdu se ty lyže těžko ovládají, tak tam těch pádů bývá o něco více.
Takže ty pády nejsou ale zase tak časté. Proti těm pádům člověka chrání kromě té kombinézy a té helmy ještě často páteřák. Jsou tam ještě nějaké další doplňky, které se používají běžně?
Tak páteřák je povinný. Další doplňky, ale ty nemají co společného s tou bezpečností, to jsou ty lítkové spoilery ještě kvůli odporu vzduchu. V podstatě ale zase drží to proudění a stabilizují polohu ty nohy.
Ty lítkové spoilery, to je vlastně ta věc, která je přikrytá přes boty až na ty lyže, taková ta?
Ta je dohromady kombinézou vlastně připojená k lyžákům a končí nadvázáním. Je tam ještě limit 30 cm od začátku boty na konec toho spoileru. Víc to nesmí být, je to zase jedno z pravidel FIS.
Ty lyže a boty jsou taky určitě nějakým způsobem speciální.
No tak lyžáky jsou v podstatě standardní, je lepší, když jsou to trošku závodní, pevnější, tvrdší. A tam hodně závodníků si oddělává přesky, případně si skání modely, kde těch přesek vepředu mnoho není, že třeba jsou modely z roku 92, kteří se ještě dneska prodávají mezi závodníkama a používají se. A co se týče potom toho té lyže, tak ta má maximum 240 cm.
Hm,
a je to šířka okolo, začíná to asi 10 cm na špičce, 9,5 cm na patce a prostředek, myslím, okolo 8 cm, rádius okolo 90 metrů.
Aha, takže to není zase tak moc vykrojené, ale že to spíš...
No, je to daný tou rychlostí kvůli stabilitě, že kdyby to bylo vykrojené víc, tak vědí ti, co přišli na carvingové lyže, že ta stabilita je o hodně horší a to je to samý tady u tohoto sportu.
Jasně, pak tady byl dotaz ještě právě od toho samého dotazatele, jestli mažete, nebo čím mažete takhle ty lyže.
No, tak asi nezáleží na tom, jaká je to firma, pokud to je renomovaná firma, ať to je Swix, Holmenkoll nebo Toko, nebo případně některé další, tak vždycky každá tato firma má jaksi svoji závodní řadu, to znamená takový kufřík, stojí minimálně 30 tisíc s těmito jednotlivými vosky a urychlovači, případně kartáče a další věci, takže jsou tam různé jetstreamy nebo vosky s plným obsahem fluoru, potom je věc vlhkosti vzduchu, jaký vosk se použije, nebo jestli ten sníh je nový nebo starší a tak dále. To je taková alchymie mazací a člověk se učí několik let namazat.
Ovlivňuje to hodně asi tu jízdu, že jo? Záleží asi hodně u téhle disciplíny na tom namazání, kromě té aerodynamiky.
No, tak ovlivňuje tu jízdu pochopitelně hodně, to namazání, zejména ten rozjezd je důležitý. Pak už se trošku ty lyže zvednou, když je špička, od toho se dostane mikrovrstva vzduchu, takže ty lyže jakoby plavou, ale pochopitelně záleží, kdy se do té rychlosti ten člověk dostane a pak už více rozhoduje spíš ten postoj, ale minimálně prvních několik set metrů rozhoduje to namazání, pochopitelně.
A teď bychom se mohli podívat na techniku jízdy při tom rychlostním lyžování. Jaký je ten postoj, jaká je specifika té jízdy?
Takže ten postoj... Je to takový paradox, ale nikdo neví, jak přesně je ten postoj ideální. Jsou závodníci, kteří jezdí širokým postojem až 70 cm lyže od sebe a jsou tací, kteří jezdí třeba jenom 40 cm od sebe. Pak se to liší, že ty kolena mají buď lokty teda mezi kolenama, anebo lokty před kolenama. A do dneška se neví, co je optimální. Je to asi soubor určitých detailů, který umožňují jet potom co nejrychleji, protože světový rekordman má postoj relativně užší. Na druhou stranu byl nedávno velice slavný Rakušan Harry Egger, který několik světových rekordů překonal také a ten vlastně jezdil velice ze široka. Mm-hmm. Dokonce i český rekordman, co jsem měl možnost nedávno diskutovat s kolegama z rakouské reprezentace, údajně jezdil taky velice ze široka. To znamená, je to individuální asi věc. Hlavně je důležitý být co nejvíce přitisknutý dolů, mít větší náklek a mít tu stabilitu v tom postoji.
Aha, záleží taky na váze toho lyžaře? Jsou nějaké třeba váhové kategorie v tom rychlostním lyžování?
Tak pochopitelně ta váha může trochu pomoct, ale možná, že by se zdálo, že rozdíl je velký, není tomu tak. Světový rekord v ženách je přes 242, a ta slečna váží vlastně něco okolo 50 kg nebo 55, kdežto světový rekordman v mužích má okolo, odhaduji, 80 kg, má 251,4. Jsou tam i obéznější lyžaři někteří, relativně, protože musí to teda nahradit tou obrovskou silou v těch nohách, kteří nejsou rychlejší, takže je to věc nastavení potom toho postoje a součet toho odporu vzduchu bývá potom větší, než je výhoda třeba ve váze.
Tam se jede vlastně skoro pořád rovně a až na konci se potom nějak dojíždí, tam už se potom zatáčí, anebo i některé ty tratě jsou trošku do zatáčky, nebo musí být všechny rovné, když střelí.
Viděl jsem jednu výjimku někde v Americe, že tam ta trať trochu měnila směr, ale jinak jsou tratě rovné a potom jak kdo, někdo v podstatě začne po zpomalení, to znamená nejdřív se závodník zvedne a až ten odpor vzduchu ho dostatečně zpomalí, tak buď začne zatáčet, anebo třeba začne plužit. Od těch 160 by se mělo začít plužit, aby to teda dobrzdil potom.
Se nedovedu představit, že bych plužila ve 160, to je úplně šílená představa. Dobře, tak ještě taky určitě tu rychlost ovlivňuje kvalita a prostě vlastnosti sněhu, na kterém se jede. My jsme tady zmínili film, který byl taky v České televizi, tam tvrdila jedna, nevím, jak byl to dobrý překlad, ale jedna jezdkyně tvrdila, že nejlíp nebo nejrychleji se jezdí, když je to odpoledne už, jakože přes den to trošku odtaje a pak to trošičku přituhne, takže takovém té čtvrté půl páté se dá jet nejrychleji. Co si o tom myslíte?
No, v posledních letech, aspoň co jsem byl přítomen na těch závodech, tak světový rekord minulý rok se zajel okolo poledne. To znamená, je pravda, že to malinko nataje den předem, pak to zmrzne přes noc a ráno v podstatě se jezdí jedna nebo dvě jízdy na těch zpevněných tratích a ta třetí jízda bývá už hodně nebezpečná, protože dojezd je vyloženě měkký firn a do toho se dostat v těch obrovských rychlostech je komplikované a nebezpečné. Takže myslím si, že optimum je okolo toho poledne.
A ten sníh by měl být teda spíš zmrzlý, spíš tvrdý?
Tvrdší sníh, krystal, nejlépe je, když několik dní předtím nesněží a má ten sníh tu hrubozrnnou strukturu. To je, myslím, to nejlepší, co může být pro to. A proto nejlepší výsledky se dosahují právě v tom dubnu, kde ty krystaly tam jsou.
Když takhle jezdec přece jenom se rozhodne, že půjde na nějakou trať a zkusí si dát co nejrychlejší čas, tak kolik se dává tak rozjezdů a koliká ta jízda se tak dává jako taková ta ostrá jízda? Stačí třeba je to na potřetí nebo na víckrát?
Tak ten prestižní závod, který se jmenuje Pro Mondial a který se právě jede v té Francii, v Les Arcs, tak zpravidla se jede těch jízd 7 až 9 a to podle toho, jak to umožní počasí. V loňském roce to zkrátili o jeden den, to znamená, že první jízda byla hned 190 km za hodinu, ale je to dáno tím, že na tento závod se nemůže přihlásit každý, ale ten, kdo má aspoň z minulosti najeto někde při závodě 180 km za hodinu.
Uhum. A probíhá to teda tak, že ty závodníci postupně prostě vypotřebují určitý počet pokusů, který mají stanovený pro ten daný závod a pak ten nejrychlejší prostě je první nebo nějaký jiný systém?
No, systém je takový, že se počítají všechny jízdy, ale pochopitelně se zvedá nájezd. To znamená, první jízda je právě třeba těch 180-190 km za hodinu. Potom se to zvedá postupně a jezdí se obvykle 3 jízdy za den a závod trvá 3 dny. Ten poslední den už to třeba nejsou 3 jízdy, ale jenom jedna nebo dvě. A jde o to, že tam, kde se jeden den končí, tak tam se druhý den zase začíná. To znamená, těch nájezdů může být dohromady 5, no a obvykle ten poslední je právě ze zhora té sjezdovky, nebo případně ještě o 20-30 metrů výš, že se to tam upraví, vyšlape. Víc už to potom nejde vedat.
Vy jste říkal, že vlastně teď začíná v zahraničí, nebo mimo Českou republiku, další sezóna pro rychlostní lyžaře. V jaké kondici jsou naši závodníci a co je teď před nimi?
No tak na tento závěr sezóny, který vlastně končí tím, že poslední závod FIS je o víkendu právě před námi a pak přijdou ty speciální závody, co se týče dosahování rekordů, to znamená Les Arcs, kde jsou závody dva za sebou a na konci sezóny bude mistrovství světa FIS ve švýcarském Verbier, to je od 16. do 19. dubna. A co se týče naší účastí, tak se tam chystá 7 závodníků, to znamená 5 v kategorii profesionál a 2 v kategorii produkční, to znamená v té sjezdové.
Uh-huh. A jaký jsou vaše cíle, vaše mety?
Jestli to umožní...
Ambice?
Jestli to umožní kvalita trati, sníh a počasí, tak bychom se rádi pokusili právě o překonání toho českého rekordu, který je už 15 let vlastně starý od roku 92 a ten činí, možná, že jsem to už říkal, 223,325 km za hodinu, takže zaútočit na tu rychlost okolo 225 km za hodinu. Možnost k tomu o sobě mluvit nebudu, já mám zatím 206,42 a možnost k tomu má Karel Netolický, který je hodně blízko a ten dosáhl už přes 219 km za hodinu.
Mm-hmm. Tak budeme držet palce, co budete dělat přes léto? Jste normálně pracující lidi, závodníci v rychlostním lyžování, nebo jste jenom čistě sportovci, který se tím sportem uživí?
No, sportem se určitě neuživíme, je velký problém sehnat sponzory v tomto odvětví, je to z důvodu toho, že ten sport ještě u nás není tolik rozšířen, ale
zlepšuje se to. Já myslela, že řeknete, že jedete tak rychle, že to nikdo nestihne přečíst.
No to už je věc potom fotografií v cílových prostorech a různých akcí a podobně, ale jako rozhodně jsme lidi pracující, můžeme někdy omezit tu svoji práci na nějaký ty tréninky, ale není to jednoduché to skloubit a hlavně hodně věcí musíme financovat ze svých zdrojů, je to náročná věc.
Ještě než se rozloučíme, tak zodpovím poslední dotaz po ICQ, který teda posluchač asi honem zareagoval, že má poslední příležitost se zeptat, tak se ještě ptá, jak dlouhá je brzná dráha, když člověk jede těch 200 km nebo přes těch 200 km v hodině, jak dlouho trvá, než se zastaví.
tak budeme opět mluvit o té trati nejrychlejší. Tak pokud se jede absolutně od zhora, kde ten sklon je 72%, to znamená asi 42, 43 stupňů, no možná méně, okolo 40, tak to je kilometr. A brzná dráha je okolo 750 metrů potom. Mm-hmm. No a můžu říct, že osobně teda brzdím až na posledních metrech, je to tak tak.
Mm, takže skoro jednou tolik se brzdí vlastně.
No kilometr se jede z kopce a 700 metrů se brzdí, takže...
No jasně. Dobře, dobře. Já. Tak já děkuju za informace, držím palce, aby jsme kousli ten český rekord a těším se na slyšenou v příští zimní, doufám, že lepší sezóně. Hostem ve studiu na téma rychlostní lyžování byl český závodník a taky předseda klubu rychlostního lyžování Michal Příhoda. Naschle.
Naschle.